Я вітаю студію Максима. Вітаю, Максиме. Отже, Зойчина квартира, Булгаков. А все невід'ємно пов'язано з Києвом. Але, наскільки я розумію, вистава буде йти українською мовою.
Як же, да.
І це адаптована версія, тому що ми розуміємо, що кожен режисерський погляд на класику – це все одне… Не те, що він змінює класику, хоча є, напевно, і такі випадки, але насправді це авторське прочитання, знову ж таки.
Ну, да, звісно,
і я хотіла би у вас запитати, хто для вас Булгаков загалом?
Ой, ну Булгаков для мене один з любимих писателів, і він, скажімо так, із великої когорти, яку кожен режисер хоче поставити. То есть кого-то там я успел, там как-то уже Карпенко, Карова, Франка, все это. Кто-то у меня впереди, и мне очень хочется, ну, допустим, Булгаков. Большой, прекрасный драматург, которого каждый режиссер должен для себя открыть рано или поздно.
Зойчина квартира, власне, це, на ваш погляд, це таки сатира, тобто, яка демонструє руйнацію людину радянською владою, коли ти бачиш, що в тебе дійсно велика квартира, котра, відповідно, є твоєю власністю, а власність в Радянському Союзі не надто поважали, як ми знаємо, і тоді тебе втягують фактично в ігри, а ти починаєш втягувати в ігри інших людей, а інші люди починають втягувати в свої ігри тебе. Про що ця п'єса для вас?
Ну, ви знаєте, з актерами шутим, що для нас этот спектакль — это такой какой-то нежный этап декоммунизации. Вот, то есть иначе вот советскую классику невозможно ставить. Ну, для меня, вы знаете, оно открывает и какие-то вещи там и в мышлении, и в прошлом, и то есть и почему мы в том числе так живем, и почему мы не можем расстаться со своим прошлым, и почему так это прошлое крепко сидит в нас. Ну, то есть пока мы это ставим, достаточно многие вопросы вылазят. Ну, мне интересно на них отвечать.
Там діючих персонажів достатньо багато, наскільки я пам'ятаю п'єсу. А ви відтворюєте от повністю цей склад, там шалена, карколомна кількість різноманітних персонажів від китайців до моделів, які працюють, скажімо, коли моделями, коли трохи більше. І дуже багато таких потомих персонажів, таких як помічниця Манька Зоїна, яка, в принципі, достатньо користолюбна, але з іншого боку допомагає. А Зої різноманітні жеківські теж персонажі, або я не знаю, як ще їх назвати, нарком.
Да, є таке.
І, в принципі, все це ви теж відтворюєте.
Ну, ви знаєте, да, це як для театру на Подолі достатньо масштабний проєкт. Там большое количество актеров, мы, конечно, кого могли подсократили, но вот на этой маленькой сцене там практически полтруппы, даже есть вот приглашенный актер. Вот, это Александр Ерема, вот, это наш, мой, по крайней мере, талисман. Вот, для меня это значит, что спектакль удастся, если Саша будет. Вот, и да, мы попытались полностью вот весь этот срез воплотить, скажем так. Ну, увидите, насколько удалось. Но актеров много, это я вам сразу говорю. И вот сейчас художник наш погибает, мы всех, ну, образно, мы всех обшиваем, все это, там огромное количество костюмов, достаточно дорогая постановка.
А наскільки от важливо для вас відтворити, от, знову ж таки, костюмовану цю епоху, тому що, на мій погляд, дуже важить атмосфера, яку ми відтворюємо, щоб, якщо ти вже насправді відтворюєш класику і певну історичну епоху, певний зріз, да, і, в принципі, тут є різні класи, класи буржуа, класи міщан, класи, власне, робочих, да, як таких, тобто це абсолютно різні люди. Робочі, які отримали владу, людина, яка позбавлена власності, вдова Зоя. І наскільки от важливо костюмовано подати, можливо, соціальний статус цих людей, ту епоху?
Ну, ви знаєте, да, ми питаємося, допустимо, скажімо так, цю історію розвити і во времені, і в пространстві, і так, щоб ці люди узнавались, и они были понятны сейчас, но мы берем все-таки за основу именно вот, по крайней мере, в костюмах, это 20-е годы, все это где-то это стилизуется, где-то еще что-то, там у нас, по крайней мере, это превращается достаточно, хоть это была и социальная сатира, в такую мистическую историю, там такие есть параллели и со знаменитой нехорошей квартирой, да, и мы немножко там инфернальщины подпустили, я не удержался все-таки, вот, поскольку эта история все-таки такой прообраз Мастера и Маргариты, некоторые, кстати, персонажи перешли в Мастера и Маргариту со страниц Зойкиной квартиры, вот, так что, ну, вот так. І постарались, да.
Але ось тут теж цікавий такий момент. Пан Булгаков любив просто отак от шкряботи пальчиком людську натуру і витягувати з будь-якої позолоти різноманітне нутро. Ну, подекуди не дуже приємно. Він так само дуже любив гратися прізвищами, так? Він прізвище прив'язував до певних рис характеру людини. І, між іншим, дуже любив вписувати в свої твори критиків, яким не надто сподобався той чи інший текст, і висміювати, знову ж таки, достатньо злобно цих людей. А наскільки ви от відтворюєте цей жанр? Жанр, власне, цієї соціальної сатири, котра показує людину, показує явище, і це, ну, достатньо зла сатира, певною мірою, більше, на мій погляд, ніж така м'яка іронія.
Ну, ви знаєте, ми як-то з паном Булгаковим в цьому схожі, і я теж дуже люблю злую сатиру і дуже люблю соціальну сатиру, тому от цей писатель у мене в принципі в портфелі, тому я оказався, в цьому ми з ним схожі, і я з удовольствием вместе з ним царапаю вот человеческую натуру и смотрю, что там есть и насколько за 100 лет это все изменилось. Насколько изменилось существование людей. Вот. Нет, вы знаете, то же самое, опять же, как Вован говорил, люди не поменялись, квартирный вопрос тоже до сих пор всех портит. Вот. Так же, как и эти персонажи, вот, есть и в нашей психике то, что ты можешь любым путем зарабатывать деньги, вот, а потом, главное, чтобы отсюда, допустим, свалить, а вот, ну вот, а там уже где-то есть прекрасная Ницца, и уже не важно, как ты здесь заработал в этом мире все это, но это тоже, например, осталось все, какими путями это все делается, ну, это не важно, главное, что там есть прекрасный мир, ты начнешь все сначала, а эти грехи тебе спишутся. Ну, эта тема тоже есть, она, к сожалению, осталась и сейчас.
Зойка сама як персонаж, от її відтворюють, як розумію, а наскільки я зрозуміла, з афіші двоє акторок, так? Або це почергово, або це просто такий режисерський хід, що одну людину грають дві людини.
Ні, це почергово.
Почергово.
Да, да.
Мені шкода, що Даша Малахова не доєдналася до нас, тому що мені завжди цікаво говорити з акторкою, наскільки людина відчуває свого персонажа, наскільки вона є своїм персонажем. Але, ну, режисер, зрештою, ви, в принципі, людина, яка, ну, веде діалог або ж полілог, якщо врахувати Булгакова, героїню, саму Дашу і вас. Стосовно того, як це краще відтворити. Це центральний персонаж, з неї все починається, нею все і закінчується. Принаймні, так було в класика. А і закінчується, і починається квартирою. Як ви відчуваєте Зою?
Ну, вы знаете, да, конечно, жалко, что нет Даши. Интересно было бы
послушать,
как это. Ну, вы знаете, ну, тоже же ничем никак не изменилось. Это эти же несчастные бизнес-леди, которые рвали рынки в 90-х, пытаясь выжить, которые пытались вытащить своих мужиков, которые пытались зубами выгрызть вот это свое счастье, ну, как-то без каких-то принципов очень часто все это в этом отчаянии, все понимаешь, что никто им не поможет. Ну, вы знаете, картинка, в принципе, все та же, ничем. Это как-то не... Это такая игра на грани отчаяния, то есть или ты, или тебя, ну... Или ты как-то систему эту обманешь, или она тебя раздавит и раскатает. Все. Ну, а уже каким путем ты это будешь делать, для этих людей неважно. И для Зойки, например, личное — это прежде всего. То есть она идет на то, что она идет.
От знаєте, цікаво, що от для мене я зрозуміла, що змінилося, да, за відчуттями. Ну, людина дійсно вона фактично не міняється, якісь складники в нас залишаються тими самими. І рефлекси, і інстинкти, і соціалізація певною мірою. Але героїні Булгакова 35 років, вона вдова. А зараз, ну, точніше, вірніше так, коли я читала цей текст перше, для мене це була достатньо зріла жінка. Я на неї дивилася, ну, очима зрілої жінки. Навіть коли я це перечитувала, вже будучи старшою, все одно для мене це була зріла жінка. Зараз я розумію, що 35 років – це молода вдова. Це, в принципі, людина, яка була, судячи з її квартири, в достатньо комфортних умовах. Разом з чоловіком все-таки, ну, пішло якесь почуття, але квартира залишилася, і наразі от зараз розігрується драма, що, можливо, вона буде позбавлена і цього. І от для вас і для Дар'ї оцей вік 35 років, наскільки він, в принципі, важливий? Тому що в 35 зараз, мені здається, жінка все-таки відчуває і почувається інакше, ніж в ті часи, про котрі писав Булгаков. Тому що це різні 35 років для жінок і для чоловіків теж.
Ну, зараз вік більше, тобто, і созрівають позже. Ну, от, так що...
Доросліше, напевно, да, пізніше,
да,
просто.
Да. А так, я не знаю, так також же мне, например, легче как мужчина. У меня во многом жизнь началась где-то в этом возрасте, я смог заниматься своей любимой профессией. Все, до этого такая была какая-то инкубация, все это. Поэтому иногда у некоторых жизнь только начинается в этом возрасте.
Це безперечно, ну, взагалі у багатьох починається навіть змінність в цьому віці, якщо подивитися на європейський контекст, дуже багато людей в цьому віці зрештою розуміють, чим вони хочуть зганятися і починають вчитися. От зараз і в нас потрохи до цього йде, принаймні я вже не бачу такого тягаря батьківського над дітьми, чим ти хочеш зайнятися, тобі треба вступати обов'язково в той чи інший вищий навчальний заклад, бо ми знаємо, що можна отримати будь-яку освіту, а ти свої заняття до душі знаходиш набагато пізніше, тому що треба просто розуміти, хто ти є. Але от всі там персонажі розуміють, хто вони є. Чи вони відігрують, от реально, трохи такі, знаєте, сатира, вона завжди пропонує карикатурність. І вона, напевно, трохи спрощує людей, хоча їх розкриває. І, в принципі, всі ці персонажі, вони відіграють певну роль, яку от їм надав майстер. А наскільки от загалом вони для вас живі люди? Чи, в принципі, це функція більше?
Ні, звісно, це живі люди, і цих людей об'єднує те, що вони временем і системою вибиті із свого нормального стану, і багато з них ніяк, ну, не знають, як приспособитися. Тобто і к цій країні, к цьому пространству, яке організувалося, у більшості з них до... скажем, до образования Советского Союза была какая-то своя жизнь, кто-то был, как тот же граф Обальянинов, всем стал не тем, вот наоборот, как в советских гимнах пелось, вот кто-то приспособился, вот Зойка вынуждена, например, стать бандершей вместо этого. И очень интересно смотреть за тем, как в этих обстоятельствах приспосабливается именно и пытается выжить. Ну, вот такая своеобразная банка с пауками.
І вона, причому, мені видається, от до останнього заперечує, ну, той факт, ким вона стала. Ну, от, тобто вона все одно це тлумачить емоційно. От мені так видавалося завжди якось інакше. Вона не прив'язує себе до цього питомого статусу, це як самозахист. Ну, і там дуже багато людей, в принципі, віднаходять різні підстави бачити себе інакше або там виправдовувати свої вчинки.
Ні, в тому-то і діло, що всі оправдують, і от одна із головних мислей, які там проходять, от я це зроблю, все це ничего страшного, никто не заметит, никто не узнает, я там украду, убью, что-то сделаю нехорошее, а потом мне все это простится, я смогу начать жизнь сначала где-нибудь в прекрасном далеко. Ну вот, мне кажется, что это очень характерно и для нас, и, там, и для россиян во многом, к сожалению. Вот такое оправдание себя сейчас ради того, что будет в будущем.
А насправді, як ви вважаєте, це от «Звучена квартира» один з київських текстів за своїм духом Булгакова, чи ні? Чи вже, в принципі, не надто він пов'язаний з Києвом?
Ні, він не дуже пов'язаний з Києвом. Він іменно іслідує природу во многому Росії і СССР, і вообще, і от іменно цього пространства. Ну, и где-то и мне было интересно на это посмотреть. То есть понятно, что много сейчас связано с политикой. Все это мы смотрим, во что развивается соседнее государство. Какой-то, ну, такой невероятный монстр. И пытаемся понять, как можно было сделать такое со своими гражданами. Вот. И во многом это произведение дает ответы на эти вопросы. Вот поэтому мне во многом интересно и было это ставить.
От насправді ви зачепили тему коло відповідальності держави і тиск на людину, і сила людини. От наскільки це взагалі можна співміряти? Тому що державний апарат своїми правилами і порушеннями правил, він достатньо кривавий, він не надає тобі варіативності. І варіативність ти шукаєш сам або сама, і вона подекуди часто призводить до чогось кримінального.
Це во многом це произведення о том, як люди і пытаясь приспособиться к этой системе, трансформировались в преступников. Ну вот, это очень интересно для меня.
А на ваш погляд, оця трансформація, її може побачити глядацька аудиторія,
да,
коли буде спостерігати?
Конечно.
Чим це, от за рахунок чого це вдається зробити?
Ну, як? За счет того, що ми бачимо в спектаклі, за то, як ці... Мы видим судьбы этих людей, как они преображаются, все это. Поэтому мы об этом делали для того, чтобы люди это увидели. Поэтому иначе это не имеет смысла.
Мы трохи поговорили про костюмы, що вони відтворюють епоху, але загалом вот є п'єси, де все править текст, є п'єси, де все або частково править пластика, музика, світло. Вот, если про це поговорити,
да,
як ви обіграли ці речі?
Я с удовольствием об этом говорю. Мы собрали на этот спектакль вообще я замечательную команду. Вот, то есть я привлек, например, режиссера по пластике Павла Ивлюшкина из Одессы, который вот получил последнюю пектораль киевскую, который замечательный мастер просто, который все знает про наше тело, про движение. Вот, и про пластику. И двоих художников привлек, одного из которых я очень долго с ним хотел поработать. Это Владимир Карашевский, ученик лидера. Прекрасный, невероятно думающий художник-философ. Все это. И...
Я хочу просто маленьку ремарку для нашої слухацької аудиторії. Лідер – це не лідер, як людина, яка кличе
да.
за собою. Це прізвище одного із відоміших художників, сценографів і постановників. Даніїл Лідер, киянина, з яким прощалися, між іншим, не так давно. І він добре, що дуже багато по собі залишив послідовників і послідовність того, як можна бачити текст і виставу.
Да, і Володимир Карашевський – один із його... Вот, любимых учеников, и мне очень нравится пространство, которое мы на этой прекрасной маленькой сцене смогли сотворить, то есть мы взяли за основу эту квартиру, всю эту такую, которая может трансформироваться, становиться огромной во Вселенную, может сворачиваться, и которая может становиться ловушкой для этих персонажей. И нам даже удалось в этом спектакле это сделать визуально. То есть, ну, там достаточно, хочется верить, эффекты, финал, там все, там благодаря сценографии есть визуальное завершение этой вот истории, и оно поднимается вот, от сатиры до каких-то таких достаточно, я верю, философских таких вещей, ну, ради чего мы это, в принципе, и делали. Вот, и Юлия Зауличная, художник по костюмам, которая вот этот груз на себя весь взяла, вытащила, ну, посмотрите, достаточно эффектные костюмы. Там была задача, чтобы они были, конечно, и в эпохе, и чтобы они достаточно специфические были, то есть добавили, говорю, мы достаточно инфернальщины туда, то есть это такое, это Зойкина квартира, такое обиталище советских демонов, вот таких своеобразных, которые преобразовываются. Все. Ну и через костюмы это тоже заметно.
Я сподіваюся, що всі зможуть матимуть нагоду подивитися, послухати і взагалі зрозуміти, як квартира може стати пасткою, як держава може зрештою стати пасткою. І наразі, Максиме, напевно, останнє питання просто задля того, щоб пояснити, коли і де люди можуть побачити прем'єру вистави в театрі на Подолі.
15-16 июня, театр на Подолі, это совсем скоро. Если есть желание, то давайте спешить, потому что, насколько я знаю, билетов осталось очень немного.
Отже, можемо заходити на сайт Театру на Подолі, знайомитися, власне, з підводкою, слухати наш подкаст вже завтра і, зрештою, поспішати отримати квитки, придбати квитки, щоб подивитися на Зойкіну квартиру очима Максима Гуленка, котрий був гостем нашої студії. Дякую, Максим.